Po shoh që tashmë jemi gati për të vazhduar. Faleminderit shumë. Të dashur vëllezër dhe motra, do vazhdojmë aty ku kemi mbetur javën e kaluar. Sot do të lexojmë nga letra e parë e Selanikasve, letra e parë e Selanikasve, kapitulli 3, aty kemi mbet. Por sot do kemi vargje 6 deri në 13. Pra 1 Selanikasve 3, 6 deri në 13. Ju lutëm diçni me sy në Biblia tuaja. Por tani që na erdhi Timoteu prej jush dhe na solli lajm të mirë për besimin dhe dashurinë tuaj dhe se ju ruani gjithnjë në kujtim të mirë për ne dhe keni mall që të na shihni, sikurse edhe ne t'ju shohim juve. Prandaj vëllezër, ne u ngushëlluam për ju me gjithë shtrëngimin dhe nevojën tonë përmes besimit tuaj, sepse tani rrojmë me të vërtetë. Në qovë se ju qëndroni në Zotin, sepse qëfar falenderimi mund të japim Perëndis për ju, për gjithë gëzimin që gëzohemi për ju për para Perëndis tonë, duke u lutur te i mase shumë, në atë ditë që të shohim fytyrën tuaj dhe të plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit tuaj. Po, ai vetë, Perëndia Ati ynë, dhe Zoti ynë Jezu Krisht e sheshoft udhën tonë për të ju. Dhe Zoti shtoft dhe të proft në dashurin për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu zi edhe në enda jush, për të forcuar zemra tuaja, pa të meta, në shenjtëri për para Perëndis, Atit ton, në ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht, bashkë me gjithë shenjtorët e ti. Tema për sot, apo titulli për sot nga këto vazhë do tjetë, këthimet, dhe më thonë disa këthimi me radhjen bërtu. Ndërsta po çuditemi se shpesh po përsërisim nga javët e kaluara, këtë po bëjmë me qëllim që të mësojmë sa më shumë. Pastaj për ata që nuk kanë qenë javës kaluar, duhet të themi diçka për predikimet e javës kaluar. Edhe po ashtu, po e përsërisim gjëra sepse nuk po marrin mend. Në kapitullin e parë të kësaj letre të Palit, drejtuesi Selanikasve, kemi folur për shpëtimin. Kemi thënë që shpëtimi nuk ka domethënie të jetosh vetëm. Kur Zoti shpëton, ai ta gjen edhe bashkësinë, kishën ku mblidhesh me bashkëbesimtarët e tjerë. Ne nuk mund të jetojmë si besimtarë të izoluar, të ndarë nga tjerët, por në kishë që quhet kisha e Jezusit, kisha e Krishterë. Një shkrimtar i njohur anglez ka thënë, asnjë njeri nuk është ishull, nuk është ujdhës. Kemi parë pastaj se si jeton të kjo kishë Selanik dhe si sillej në rrethin e vetë. Për të qenë kishë si duhet, ata bënin detyrën që kishtë edhe në Zoti dhe përhapnin besimin e tyre tek Jezu Krishti që kishin edhe e përhapnin rreth vetës tek njerëzit për rreth. Pali u kishtë sjell lajmin e mirë për shpëtimin me fjalë, me fuqi dhe me frymën e shenjtë. Edhe këta besimtarë të rinë e përhapnin lajmin e mirë tek të tjerët. Pastaj, pam që ky lajm i mirë, që u solli shpëtimin, i bëri ata që të ndryshoheshin, të linin anash idhujt e të ktheheshin vetëm tek Jezus Krishti. Në kapitullin 2 dhe në fillim të kapitullit 3, Pali flet për shërbesën e tij, për punën e tij për Zotin. A ishte një bari, ishte një pastor i mirë dhe i sinqert për këta besimtar të rinj. Ishte si nënë e dashur dhe si baba frymor për ta. Pam që ka shumë gjëra të rëndësishme, ndoshta ka gjëra tjera që janë jo vetëm predikimi i fjalës, edhe pse predikimi i fjalës është shumë i rëndësishëm. Pas predikimit, përveç predikimit, pastori ka për detyrë të kujdeset dhe t'i këshilloj e t'i qortoj besimtarët. Javën e kaluar, në shtambani mend, kemi pasë si njerëzit mund të keq kuptojnë dhe të keq interpretojnë fjalet edhe sjellet e dikujt. Tham javën e kaluar që edhe pse djalli është i fuqishëm edhe na tundon, ne kemi një ndihmës shumë të fortë. Shumë atë forë si djalli, që në ndimon ta mundim, gjdo të ndim dhe të dalim vitimtar në jetën tonë plët në besim. Bires fjalia fundit në mesazhin kaluar ka qenë, më i madhë është ai që është në ne, se sa ai që është në botë. Më i madhë është ai që është në ne, Jezu Krishti, se sa djalli që është në botë. Sot, nga vargjet 6-13, kapitullit 3, të qofim tri gjëra. Gjëja parë është, Timoteu kthehet nga Selanikasit, pra kthimi i Timoteut nga Selanikasit. Timoteu kishte shkuar në kishën Selanikut për të parë situatën atje, dhe po ashtu për të këshilluar dhe për të mësuar vëllezërit e rinj në besim. Tani, pak para se të shkruan të pali këtë letër, Timoteu u kthye tek ai. Të lexojmë së bashku vargjet 6 deri në 10. Vargjet 6 deri në 10 thonë: Por, tani që na erdi Timoteu për jush, dhe na soli lem të mirë për besimin dhe dashurin tuaj, dhe se ju ruoni gjithë një kujtim të mirë për ne, dhe keni malë që të na shihni, si kurse edhe ne që shohim juve. Prandaj, vëllezër, ne e ngushluam për ju, me gjithë shtrengimin dhe nevojen tonë për mes besimit tuaj, sepse tani rojmë me të vërtet, qofse ju qëndroni në Zotin. Sepse, çfarë falendërimi mund të jepet Perëndis për ju, për gjithë gëzimin që gëzohemi për ju për para Perëndis ton, duke u lutur te i masë shumë, natë e ditë, që të shohim fytyrën tuaj dhe të plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit tuaj. Kthimi i Timoteut me lajm të mirë, me lajm shumë të mirë biles, ishte një inkurajim edhe një gëzim i madh për Palin. Timoteu kthye dhe solli një lajm shumë të mirë për besimin e tyre dhe për dashurinë e tyre. Edhe kjo gjë e gëzoi Paulin shumë, sepse ai e kuptoi që këta besimtarë të rinj qëndruan besnik ndaj Jezusit në kohën kur Pauli nuk ishte me ta. Kur je larg njerëzve që i do shumë, me mira mendime të shkojnë në mend për ta, po jo. Mund themi që gjatë mungesës nga ata që i kanë për zemër dhe që i do shumë, mendime shkojnë edhe në gjërat e këqija. Mendoni për familjen tuaj që është largë, gjithmonë mendon diçka për ta. Unë kam provuar edhe vetë, sa që kam qenë largë për një kohë pak më gjatë. Kështu mendon njeriu për familjen dhe për fëmijët e tij. Ashtu mendoj unë kur jam largë për bashkësinë tonë, kur nuk jam këtu. Qa mendoj? A thua si predikoj e sa ati sot? A thua sa veta kanë ardhën shërbesin e se djeles, a kishte njerëz? Sa veta erdhën të martën, në të hejnëten? E gjërat e këtila. Pali mendon të shumë dhe kishte madhë për këto beba të reja në besim. Kjo është edhe njerëzore, por dhe është të frimore. Kjo është të kuptushme, sepse ne si besimtarë të Jezusit, kemi një lidhje, jemi shumë të lidhëm një tjetërin, edhe kemi dëshirë të dëgjojmë gjëra sa më të mira për vëllezërit dhe motrat tona në besim. Çka mendojmë? A thua, si ka punë filani? Për çka duhet lutemi për vëllain e për motrën? Pse po mungon dikush kaq shumë e tjera e tjera? Kur Pali dëgjoi që gjithçka ishte në rregull me këta besimtarë të rinj, ai u qetësua edhe u gëzua shumë. U rahatua. Themi ne, i ra një gur nga zemra. Nga Timoteu, që u kthye tashmë, ai dëgjoi se ata ishin në rregull me besim dhe në dashuri. Pa marrë parasysh problemet e shqetësimet. Këta vëllezër e motra të Palit ishin të fortë akoma në besim. Ma merr mendja që Pali ishte përmalluar dhe kishin shkuar lotët kur kishte dëgjuar fjalët e mira për këta besimtarë. Ky lajm i mirë që solli Timoteu kur u kthye kishte domethënie të madhe për Palin. Dhe kjo tregon çka? Kjo tregon që kthimi i këtyre besimtarëve tek Jezu Krishti ishte i sinqert. Pali vërtetua që puna e tij me këta Selanikas nuk ishte kot dhe se kishte dhënë fryt. Puna ti për Zotin kishte dhe në rezultat edhe këta besimtarë ishin të vërtet, të sinqert dhe kishin vazhduar me këmbëngulje të esnin dhe të jetonin me Zotin Jezus. Dhe më dhënë Pali u qetësua sepse Timoteu me këtë lajmë ja hoqi një barë të madhe nga mendja. Ata ishin besimtarë të Jezusit dhe jo të Palit. Po ashtu, nga këto vargje shofim se motivet e ti ishin në regull, ishin tamam si duhet. Kjo ka rëndësi, sepse disa njerëz mendonin që Pali kishte shkuar në Salonik për qëllime vetjake, dhe që nuk kishte kujdesur mirë për këta besimtarë. Por në vargu 9, në vargu 9 që lexuam së bashku, Pali nuk gjen fjalët e duhura për të treguar sa mirënjohës, sa falendërues ishte Zotit për jetën e sinqertë dhe jetën hakikate të këtyre me Zotin. Ndoshta kishte shku momente të fryje të thoshte, shih, sa kishte mirë kam bjellë në Salonik. Por Pali nuk ishte i tillë, nuk mendonte ashtu. A i ka thënë me njerë që merita për të kish, nuk ishte e Palit, por e Zotit Jezus Krisht. Zdo kish, e mbjell kudo, është e Jezusit, është e Zotit ton Jezus, dhe jo e njerëzve që punojnë aty nështë nga fillimi. Natyrisht, ka shumë rëndësi se si punojmë ne në fushën e Zotit, por merita, falenderimi dhe lavdia i takojnë vetëm Zotit ton Jezus Krisht. Jezu Krishti ka dhënë jetën për çdo besimtar, të çdo kishe, një herë mirë. Prandaj kisha, bashkësia, grupi besimtarve është e ti, edhe jo e ndonjë njeriu. Vetë Zoti i kishte forcuar edhe kishte mbajtur këta besimtar në dorën e ti. Zoti i kishte dëgjuar lutjet e Palit dhe u ishte përgjigjur lutjeve. Natyrisht, Zoti zgjedh të përdorë njerëz për punën e ti, njerëz të ndryshëm, por ai e mbjell edhe mban kishën e ti. Pali kishte shkuar në Salonik si një ambasador i Jezusit, edhe kishte punuar për Jezusin, dhe jo për veten e ti. Pali lutej ditë e natë për këta besimtar të rinj, që të kishin ndihmën e Jezusit gjatë provave e problemeve, njëtën e tyre si besimtar të krishterë. Pali kishte dërguar Timoteun të ndihmonte dhe të jepte zemër në ato ditë të vështira. Edhe Pali po falenderon Perëndin lutjet e tij, që kishte mbajtur ata të fortë në besim. Pra, pam kthimin e parë, Timoteu u kthye nga Salaniku. Shohim kthimin e dytë, që është pika e dytë për sot. Pali u kthehet Salanikasve. Pali kthehet në Salonik. Në vargun 10, lexuam që ai ishte lutur shumë për ta, dhe që dëshiron të t'i shihte prap. Vargu 10 të kështu, duke u lutur Perëndis te i masë shumë, në atë ditë që të shohim fytyrën tuaj edhe të plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit tuaj. Por në vargun 11, Pali lutet Zotit që ta bëjë të mundur, që ai t'i shihte ata prap, të shkonte prap tek ata. Kështu thot ai, po ai vetë, Perëndia, Ati ynë dhe Zoti Jezu Krisht, e sheshoft, e rafshoft, e bëft, të lehtë udhën tonë për të ju. Pali ishte shumë i lumtur edhe i gëzuar nga fjalët e mira të Timoteut për kishën e Salonikut, por thellë në zemrën e tij, ai kishte dëshirë t'i shihte këta besimtar prapë. Për këtë edhe i lutej me ngulm, me këmbgulje Perëndisë së gjallë. A e dinte që shkurja ti vare nga sovraniteti i Zotit dhe nuk vare vetëm nga dëshira ti e flakt. A e donë të shkonte të kata me lejen edhe me ndihmen e Zotit Jezus Krisht. A e dinte që asgjë nuk ndodhë rastësisht, por gjithçka është shkruar nga Perëndia. Çka bën ai në lutje? Ai në lutje kërkon diçka. Qa thotë? Po, ai vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti ynë Jezu Krisht, e sheshoft udhën tonë për të kiu. E bëf të mundur udhën tonë për të kiu. Zia e kujtohet në kapitullin 2, vargu 18, ai kishte thënë, djalli po na ndalon të vim të kiu. Djalli na ka mbyll rrugën. Tani, ai kërkon që kjo rrugë të hapet, dhe që Pali të shkonte tek ata. Ai lutet pra për gjëra specifike, për gjëra të caktuara, edhe i përmend ato me emër. Përmend gjërat me emër. Vëllezër dhe motra, kështu duhet lutemi edhe ne. me fjalët e sakta, me thënje nga zemra. Mos t'i bim rotull e rotull e të bëm përsëritjet vazhdueshme. Edhe Jezu Krishti thoshte kështu kur i mësonte nxënësit të luteshin. Thoshte jo me fjalit të gjata, me përsëritje, siç bëjnë farisejt, por me fjalë të kuptueshme dhe me domethënie. Të lutemi troç, me mendje të hapur dhe me zemër të pastër. Lutja është një kërkesë nga Perëndia. Pali përmend Atin dhe birin e tij lutje. Kështu thot, po, ai vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti Jezu Krisht e shëshoft udhën ton për tek ju. Ati dhe birë janë të barabartë në çdo gjë, janë të barabartë në gjithçka. Edhe në lutjet tona, Ati dhe birë janë barabartë. Ati dhe birë janë në gjithçka dhe ne duhet ta kemi parasysh këtë kur lutemi. Ne lutemi Atit me frymë nëpërmjet birit. Pra pam, çfarë kërkoi Pali? Trofim përgjigje e lutjes së tij. Si u përgjigj Zoti kësaj lutje? Pali e bëri lutjen me gjithë zemër, me gjithë ngulm që të shkonte prapë në Selanik. A thua, a ju përgjigj Perëndia kësaj lutje? He, Zoti ju përgjigj kësaj lutje, por jo më një herë, jo në atë moment. Kaluan disa vjetë para se të hapi rruga për Palin që të shkonte prapë Selanik. Disa vjetë, t'jemi të sa, kaluan se paku 5 vjetë para se Pali të shkonte në Selanik. Këte kemi parë, kur kemi lexuar, edhe kur kemi mësuar për kapitull 20 të veprave, në vargjet 1 dhe 3, kur Pali i pa këta vëllezër prapë, kur shkoj në udhëtimin i tij të tretë. Çka na mëson kjo neve? Kjo na mëson që këta besimtar, nuk... Kjo na mëson që këta besimtar mund të mbeteshin gjallë edhe pa apostullin e madh, pa Palin. Kur Zoti fillon një punë në zemrën e dikujt, ai pra vetë Zoti e mbaron atë punë deri në fund, me apo bandimin e njerëzve të tjerë. Kjo na mëson edhe diçka tjetër, shumë të rëndësishme. Të gjithë ne, kur të lutemi, kemi dëshirë që Zoti të përgjigjet sa më shpejt, më njëherë, edhe sa më mirë për ne, për lutjen. Por, nuk ndodh gjithmonë ashtu. Bile, kjo është më mirë. Pse është më mirë? Sikur Zoti të përgjigjet më njëherë lutjet tona, ne do të bëheshim të lastuar, të lasdruar se ta fëmijët e vegjël që fitojnë gjithçka duke qarë. Fëmija lyp diçka, nuk e prindi, ai fëmija çan. Çan. Dhe prindërit i aplëcojnë dëshirën, veç le të pushoj, aman le të pushoj epja. Kështu fëmija lasdrohet, bëhet i lastuar. Nëse ne bëjmë ashtu, nuk do të piqemi kur me Perëndin. Kur nuk do të mësonim që të varemi nga ai, nga Zoti, dhe të presim Zotin me durim e me shpresë. Ai është i mençur dhe i dashur. Zoti di çka na duhet edhe e di kur të na përgjigjet në lutje, e di kohën e duhur. Shpesh, Zoti na mëson që të presim një kohë të gjatë pas lutjeve tona. Vonesa e ti nuk është se ai na ka harruar apo na ka refuzuar plotësisht. Ne që kemi fëmijë, ne lutemi shpesh për ta dhe duam që Zoti të përgjigjet sa më shpejt. Apo? Por, Zoti e di kohën më të mirë, më mirë se ne. Ne duam për shembull që të kemi fëmijët afër vetes gjithmonë. Edhe lutemi Zotit për këtë. Aman ti mbajmë fëmijët gjithmonë afër vetes. Por, Zoti e ka planin e ti për fëmijët tanë. Edhe ai lejon që të largohen nga ne. Në rrethana të ndryshme, në vende të ndryshme. Dhe kush jemi ne, ti themi jo planit Perëndis për ndonjë lutje të vonuar. Mos të harojmë që Zoti vepron në mënyrë të pakuptueshme për ne. Dhe ne mund të kuptojmë këtë që është e pakuptueshme, por shpesh nuk e kuptojmë planin e tij. Pse nuk e kuptojmë planin e tij? Sepse mendja jonë është shumë më e vogël se e tij. Ne jemi të mençur si Zoti, larg asaj. Mirë, pam këthimin e Timoteot nga Selaniku, që ishte pika parë, pikën e dytë të pamë edhe këthimin e palit të Kseranikazit, tani të shofim në shkurt një pikë të tretë, një këthim, një ardhje të tjetër, që është ardhja e Jezu Krishtit për Kseranikazit. Ardhja, këthimi Jezusit për Kseranikazit. Pali është akoma duke u lutur që këta besimtarë të kërkonin jetën më të mirë frymore, jetë më të mirë shpirtërore. Këthimi Timotejot nga Kseraniku, edhe shkurja e palit prapë Kseranik, kishin rëndësi të madhe frymore, por këto nuk kishin asgjë në krahasim me atë që përshkruhet në vargje 12 dhe 13, e që është këthimi i Zotit Jezus për Kseranikasit. Ti shohim këto vargje dhe njëherë, vargje 12 dhe 13. Dhe Zoti shtoft e të proft në dashurin për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si edhe nda jush, për të forcua zemrat tuaja pa të meta në shëntri për para Perëndis Atit ton në ardhin e Zotit ton Jezu Krisht bashkë me gjithë shëntorët e ti. Pali jetoj, punoj edhe lutej vazhdimisht duke pasur në mendje edhe në zemër ardhjen e dytë apo kthimin e Jezu Krishtit. Jezusi do të vi tek besimtarët e ti. Ai do të kthehet me të gjitha ata besimtarët të ti që tashmë kanë vdekur për t'i marë ata që janë të ti, por që janë akoma në të botë gjallë. Ata që tashmë kanë vdekur dhe janë të Krishtit do të ngrihen të parët dhe do të marrin trupat e përjetshëm. Sa po të bije boria e madhe, trumpeta, ata do të zgjohen dhe të marrin, dhe të vazhdojnë jetën me Jezusin deri në përjetësi. Edhe ne, vëllezër dhe motra, që besojmë tek ai, do të jemi me të dhe me engjëjt e ti, kur të vijë ai prapë në lavdinë e ti dhe me fuqinë e ti. Në këtë botë, ku sjellje dhe veprat e njerëzve na mbushin me zhgënjim dhe me frikë, ne nuk duhet të heqim sytë nga ai momenti i lavdishëm që është shpresa e madhe për të gjithë trupin e besimtarve për kishën e Zotit tonë Jezu Krisht. Është fakt i gjallë që Jezusi do të kthehet përsëri. Është shumë e vërtetë që Krishti është duke u kthyer përsëri. Ai vjen për të gjithë ne që jemi të tij. Nëse mos asojmë shumë sepse ka diçka për këtë kapitull 4 tutje. Tani, janë dy gjëra praktike të cilat duhet i shohim e t'i kemi parasysh. Gjë e parë është dashuria. Dashuria jonë për Zotin, për popullin e tij dhe për të gjithë të tjerët duhet të jetë qëllimi numër 1 në jetën tonë. Pali lutet për Kseranikas që dashuria tyre të shtohet dhe të derdhet për njëri tjetrin edhe për të tjerët. Ashtu si që ishte dashuria palit për ta. Ka dhe gjëra tjera që duhet i kemi në jetën tonë me Jezusin. E vërteta, duhet të ruhet si sy të ballit, por dashuria duhet të jetë më e madhe dhe e sinqertë. Dashuria duhet të shtohet si lumi që derdhet jashtë brigjeve. Edhe ky lum pastaj spërkat njerëzit me këtë dashuri. Për këtë lutë i pali, për vete dhe për të tjerët. Vëllezër dhe motra, sa ndryshe do të ishte kisha e Perëndis dhe në fakt e gjithë bota, sikur të kishte dashuri më të madhe dhe më të sinqertë në mes të besimtarve të Jezusit. Pali lutet edhe për kishën e Efes, edhe në Rom, për të këtë dashurie. Ishte kjo pra dashuria. Një gjë tjetër që duhet ta kemi parasysh të gjithë ne është shenjtëria. Shenjtëria. Ardhja dytë e Jezusit duhet të na drejtoj zemrat tona në drejtimin e duhur. Zemra jonë duhet jetë e drejt para Zotit. Në vargun 13, pali lutet për të forcuar zemrat tuaja pa të meta në shenjtëri për para Perëndis Atit tonë, në ardhjën e Zotit tonë Jezu Krisht, bashkë me gjithë shenjtorët e ti. Shenjtorët e ti janë engjëjt dhe besimtarët e Jezusit. Ne duhet jemi të fortë në dashuri, por jeta pa hile, jeta pa tmeta, jeta pa mëkat është shumë rëndësishme. Ne duhet të shenjtrohemi çdo ditë. Çdo ditë duhet të shenjtrohemi. duhet të lejojmë frymën e shenjtë të na pastrojë në çdo minutë të jetës sonë. Frymën e shenjtë e marrim sa po të bëhemi besimtarë të Jezusit. Por ne duhet të mbushemi vazhdimisht me frymë, në mënyrë që të mësojmë nga fryma se si të jetojmë dhe të përmirësohemi për Zotin. Kur kemi frymë nga Perëndia, fryma shenjtë vepron në ne më lehtë. Edhe kur kemi frikë, kemi frikë nga Perëndia, atër fryma shenjtë ka më të lehtë punojmë ne, edhe të na ndryshojë çdo ditë më shumë. Mos lejojmë që djalli të futet në jetën tonë dhe të na largojë nga hiri i përditshëm i Perëndisë. Djalli na pengon që të bëhemi sa më të shenjtë çdo ditë. Nuk na lejon. Ne duhet lutemi vazhdimisht për dashuri dhe për shenjtërim. Bota po shkon drejt shkatrimit me hapa të shpejtë. Por dashuria jonë dhe shëndrimi ynë duhet jetë ilaç për çdo problem në këtë jetë. Biblia thot, pa dashuri ne jemi askushi, dhe pa shëndëri askush nuk mund të shohë Perëndin. Pam së bashku pra tre këthimet, këthimin e Timoteut, nga Selaniku të Pali, këthimin e më vonshëm të Pali në Selanik, edhe këthimin shumë të rëndësishëm, është këthimi i Jezu Krishtit për besimtarët e vetë. Të lutemi bashkë. Aty që në qezat i dashur të falendrojmë për mësimet që marim ne nga letra e Pali drejtuar Selanikasve. Falendrojmë Zotë që ne presim me padurim këthimin e Jezus Krishtit Zotit tonë. Dere atë herë du të jetojmë këtu në këtë botë, të jetojmë me dashuri për Zotin, dashuri për njëri tjetërin, edhe me dashuri për fjalën e Tij. Falenderojmë që fryma e shenjtës në ne edhe na ndihmon që të shëndrohemi çdo ditë. Të shtojmë besimin, të shtojmë bindjen për tek Zoti ynë. Lutemi që këtë ta kemi për çdo ditë. Në emër të Jezus Krishtit lutemi. Amen.